You're with SBS Radio.
Nagbigay ng magkasamang suporta ang mga mambabatas ng koalisyon sa likod ng bagong pakete ng tulong sa pagkatuyot ni Punong Ministro Malcolm Turnbull. Ang pondo na bahagi ng bagong 190 milyong dolyar na tulong ay magbibigay ng hanggang 12,000 dolyar sa mga lugar na apektado ng pagkatuyot. Sinasabi naman ng ilan na ang pera ay hindi sapat. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Tara Cosoleto. Ipinagtanggol ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang tulong na pakete ng pera pagkatapos sabihin ng mga kritiko na kulang ang tulong na salapi sa mga magsasaka. Sa ilalim ng 190 milyong dolyar na tulong, ang mga kabahayang karapat-dapat ay tatanggap ng pera mula sa Farm Household Allowance tuwing ikalawang linggo na magkakahalaga ng 16,000 dolyar at tatanggap din ng karagdagang bayad sa Setyembre at Marso ng susunod na taon. Ang mag-asawa sa isang bahay ay tatanggap ng hanggang 12,000 dolyar, samantalang ang mga walang asawa ay tatanggap ng 7,000 dolyar. Sinabi ng taga-kampanya ng tagtuyot, Edwina Robertson, na ang dalawang bayad ay masyadong maliit at huli na. Pero sinabi naman ng punong ministro sa ABC na ang pakete ay magbibigay ng lubos na kailangang suporta sa mga magsasaka.
Well, it's not $12,000 by itself. This is the Farm Household Allowance. Varies on people's family circumstances, but typically it's about $15,000-$16,000 for a year. So we're adding for a family another $12,000 to that. So it's as Fiona Simpson, the president of the National Farmers Federation, has said, it is a generous increase. It's a generous supplement.
Inamin ng pinuno ng Partido Nasyonal, Michael McCormick, na kailangan pa ng karagdagan upang maibalik sa dati ang mga naghihirap sa komunidad. Nakipagkita sina Ginoong McCormick at mambabatas Barnaby Joyce sa mga magsasaka noong Martes sa isang forum sa Hilagang Kanluran ng Bayan ng Atunga sa New South Wales. Sinabi ng pangalawang punong ministro McCormack na ang tulong sa tagtuyot ay pag-uusapan sa pagbabalik ng parlamento sa susunod na linggo.
$12,000, as Barnaby just said, is a good payment, and it'll be very well received. But it's going to pay for a few bills, put a bit of food on the table. But we need to do more. We will do more, and we just need it to rain. We can't make it rain, but we can certainly be in there helping these farmers, doing what we can, and listening to them.
Ilang bahagi ng Queensland ay dumanas na ng tagtuyot ng 7 taon, samantalang ang ilang bayan na pinakamalaking apektado nito sa New South Wales ay nagsisimula ng maubusan ng tubig. Sinabi ng pinuno ng Partido Nasyonal na bibilisan nila ang mga proyekto sa infrastruktura sa rehiyon upang makagawa ng alternatibong trabaho para sa mga naghihirap na magsasaka.
But what we also are doing as the Infrastructure and Transport Minister, I'm bringing forward some of the programs such as Roads to Recovery to help these local councils make sure they've got a bit of work in their area and even to help some of the farmers who may be seeking some off-farm income. So get a few of those road projects up and happening.
Malugod namang sinalubong ni Barnaby Joyce ang karagdagang pondo para sa mga magsasaka sa pagsasabing ang mabilisang pagkilos ay kailangan dahil ang tagtuyot ay nakakaapekto sa buong komunidad.
This is not just a drought for farmers, it's a drought for hairdressers, it's a drought for tire businesses, it's a drought for cafes, it's a drought for everybody because the money dries up. If we lost our breeding stock, then we'd have a real problem. So bringing forward the capital works that Michael was just mentioning is a great outcome because that allows us to basically keep the thing firing along.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.